რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, თბილისის დროით. საღამოს 8 საათია, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, თავდაპირველად დღის უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. უკრაინაში დასასრულს მიუახლოვდა წინა საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანია. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ დასავლეთს ბუმერანგივით შემოუბრუნდება რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები. საქართველოში პოსტი დატოვა საშელახსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. რამდენიმე საათში უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ბოლოჯერ ისარგებლებენ კანონით მინიჭებული სააგიტაციო უფლებით. წინასწარი გამოკითხვით არჩევნებში გამარჯვების ყველაზე მეტი შანსი აქვს 58 წლის უკრაინელ მაგნატსა და საკანონმდებლო ორგანოს წევრს პეტრო პოროშენკოს. იგი დაახლოებით 20%-ით უსწრებს დანარჩენ კანდიდატებს, მათ შორის ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. უკრაინაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 25 მაისს ტარდება, ხვალ კი ეგრეთ წოდებული დუმილის დღეა. რუსეთი პატივისცემით მოიკიდება უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა. რუსეთის ლიდერის თქმით, რუსეთი ხედავს და ესმის, რომ უკრაინელ ხალხს სურთ გაჭიანურებული კრიზისიდან გამოსვლა, თუმცა ამის გაკეთება უფრო გონივრული იქნებოდა იმ შეთანხმებით, რომელიც ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და ოპოზიციის ლიდერებმა მიაღწიეს და რომელიც ახალი კონსტიტუციის მიღებას და მის საფუძველზე ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოთა ფორმირებას ითვალისწინებდა. პეტერბურგის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინაში ვითარების მოწესრიგების კვალობაზე მოსკოვი და ვაშინგტონიც შეძლებენ ურთიერთობის ნორმალიზებას. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთს ბუმერანგივით შემოუბრუნდება რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები. 23 მაის სანქტ-პეტერბურგში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას პუტინმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები საკუთარი ქმედებით მხოლოდ გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისს აძლიერებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ერთპოლუსიანი სამყაროს მოდელის კრახსაც ისაუბრა და დასწინა, რომ მოსკოვმა მისი ენერგეტიკული პროდუქციის ექსპორტის დივერსიფიცირება უნდა მოახდინოს. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაგმო ჰერატში ინდოეთის საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმა და მას ავღანეთზე თავდასხმა უწოდა. ჰამიდ კარზაიმ ესეთყვები წარმოთქვა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდისთან სატელეფონო საუბარში, რომელიც ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის 23 მაის საკონსულოზე თავდასხმის შემდეგ გაიმართა. შეტაკებაში სუმცირე 4 მოიერიშე, მათ შორის ერთი თვითმკვლელი ტერორისტი განადგურდა. მოდიმ კარზაის მადლობა გადაუხადა ავღანეთის სპეცდანიშნულების ძალების მიერ თავდასხმის უსწრაფესი მოგერიებისათვის. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რამიზ მეხდიევმა მკაცრად გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ელჩი აზერბაიჯანში მის მიერ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გამოთქმული შეფასებების გამო. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დევნა, უთხრა ცოტა ხნის წინ ელჩმა რიჩარდ მორნინგსტარმა რადიო თავისუფლებას. შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებას აზერბაიჯანის საშინაო საქმეებში აშკარა ჩარევა უწოდა რამიზ მეხდიევმა, რომელმაც დასწინა, რომ ასეთი შეფასებები ეწინააღმდეგება ვენის კონვენციას დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყველას თხოვს დაასრულონ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე სპეკულირება. ამის თაობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა ბიზნესმენებთან შეხვედრის შემდეგ. პრემიერის თქმით, ძალიან ბევრი მითქმა მოჰყვა იმას, თუ ვინ უნდა მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ჩვენ ვიმშელეთ ამ საკითხზე და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს პრემიერ-მინისტრი, ანუ მე, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, არეალის ხეობაში საავტომობილო გზაზე ჩამოშლილი მასის ქვეშ კიდევ ერთი სატვირთო ავტომანქანა აღმოაჩინეს. საავტომობილო გზის ნაშალი მიწისაგან გაწმენდის შემდეგ მაშველებმა სატვირთო მანქანის ნაწილები ამოიღეს და სავარაუდოდ ავტომანქანის მძღოლის ცხედარსაც მიაგნეს. ხეულის დაზიანებების გამო პიროვნების ამოცნობა შეუძლებელია. საქართველოში აზერბაიჯანის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დატოვა თანამდებობა. ამის მიზეზი გახდა სკანდალი, რომელიც დეპარტამენტში მაღალი პრემიების გამოწერას მოხვა. ახალი ამბის გამოშვება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
spy. Used to treat me like a queen. Said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor. And I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah.
Tell me, baby.
Did you really think that?
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanı idarə edən ofşor şirkətləri, bu şirkətlərin inhisarçılıq, korrupsiya ilə əlaqəsi nədədir?
Xarici investor altında ona əlavə preferensiyalar əldə edilir. Ki, bu xarici şirkət buna xüsusi güzəştli şərtlər olmalıdır. Ölkədə qazanılan vəsait axır ofşor şirkətin bank hesabına. Bu, oradan təzdən qayıdır ölkə iqtisadiyyatına, həmin qazanılan ölkə iqtisadiyyatına, bunun yuyulması prosesi baş verir.
Ermənistanda ofşor şirkətlərin fəaliyyətinin qadağan edilməsi üçün qanun layihəsi hazırlanır.
Onlar iş yeri yaratmır və iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmirlər, çünki bir vəsait qoyub əvəzində onun aparırlar. Bununla da hökumətimizə ziyan vururlar. Nəticədə 10 dəfə artıq zərər vurmuş olurlar. Bununla belə, ofşor zonalarda qeydiyyatdan keçməyən şirkətlər daha çox iş yeri yarada və 10 dəfə artıq fayda verə bilərlər. Nəyə görə biz bu şirkətlərin arxasında dayananların kimliyini bilməməliyik? Üstəlik, əgər onlar yaxşı iş görür və iş yerləri yaradırlar, yaradırlarsa, onlar Ermənistanda qeydiyyatdan keçməli və yerli rezidentlər xarici səhmdarlar kimi təqdim edilməməlidir. Hazırki vəziyyətdə isə biz bu şirkətlərin arxasında dayanan şəxsləri tanımırıq. Məsələn, biz hələ də 2003-2004-cü ildə ikinci prezidentin idarəçiliyi zamanını Qacarandakı Malibden zavodunun pulsuz özəlləşdirilməsinin səbəbini və bunun hökumətlə hər hansı bağlılığının olub-olmadığını bilmirik.
Gürcüstan Başnaziri İvanişvilinin offshore biznesi var imiş. Başnazir, hökumət, ekspertlər bu barədə nə deyir?
Bu tamamilə qəbul ediləndir. Yaxşı ki, qəzə siyasətçilərin siyasını dərc etdi və mənə də xatırlatdılar ki, siyasətə gəlmişəm və bu kimi məsələlərə necə yanaşmalıyam. Ancaq sizi inandırırım ki, mənim bəyannaməni dolduran qrup maksimal dəqiqliyə dəvət olunmuşdu və ona görə bu bəyannaməyə aid olan sual ola bilməz. Hər hansı biznesmenin offshore şirkətdən istifadə etməsi isə adi praktikadır.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqaz ölkələrində fəaliyyət göstərən, dövlətlərin iqtisadiyyatlarına təsir edən offshore şirkətlərdən danışırıq. Offshore şirkətlər nə məqsədlə yaradılır? Niyə görə bu cür şirkətlərdən danışarkən korrupsiya, çirkli pulların yuyulması yada düşür? Bu və daha nələr? Anonslardan sonra. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Offshore şirkətlər vergidən tamamilə azad olunmuş və nəzarəti zəif olan zonalarda qeydiyyatdan keçir, yəni offshore zonalarında. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotik, silah alveri və çirkli pulların yuyulmasından əldə edilən şirkətlərin offshore zonalarda qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir. Offshore ərazilərin mənləşdirilməsi ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu məşğul olur. Hazırda fondun siyasında 26 dövlət var. Kipr, Panama, Makao offshore ölkələr sayılır. Dünya Birliyi offshore ərazilərə nəzarəti gücləndirir, çünki dünya iqtisadi böhranının səbəblərindən biri kimi elə offshore şirkətlər göstərilir. Offshore banklarında varlı insanların trilyonlarla dollardan artıq pul gizlətdiyi deyilir. Bu isə onlarla ölkənin dövlət büdcəsindən dəfələrlə artıq məbləğdir. Son zamanlar yerli mətbuatda Azərbaycan məmurlarının, hökumət rəsmilərinin bu cür offshore zonalarda xeyli vəsaitin olduğu və bu vəsaitin ölkəyə xarici investisiya adı ilə yatırıldığına dair araşdırmalar yer alıb. Azərbaycanda offshore şirkətləri yaradanlar kimlərdir? Ortada hansı vəsait dövr eləyir? Azərbaycanda hansı sahələr bu cür offshore şirkətlərin insarındadır? Nişabə Fətullayevə bu barədə ətraflı reportaj hazırlayıb. Reportaj dinləyək.
Cəmi 10 dəqiqə vaxtınızı xərcləyə bilə evinizdəcə özünüzə şirkət aça bilərsiniz. Necə? Bunun ötürü internetə çıxış, şəxsiyyətinizi təsdiqləyən məlumat və kredit kartı yetər. İnternetdə şirkət yaratmaq bu virtual şəbəkədə təyyarə bileti sifariş eləməyə bənzəyir. Dağa daşa düşmədən, başqa sözlə, cüzi ödənişlə və ya heç vergi ödəmədən fəaliyyətinizlə və əldə etdiyiniz gəlirlə bağlı hesabat vermədən işləyə biləcəksiniz. Belə şirkətlər offshore, bu şirkətin yaradılmasına imkan verən ölkələr isə offshore zona adlanır.
Offshore zonası mahiyyəti vəsaitin necə əldə olunmasının gizlədilməsi və əldə olan vəsaitlərin gizli saxlanmasıdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev həmin şirkətlərin mahiyyətini belə açıqlayır və əlavə edir ki, bu zaman bir məqsəd də təsisçilərin adının açıqlanmamasıdır. Bu növ şirkətlər özlərini adətən xarici investor kimi tanıdırlar.
Xarici investor altında ona əlavə preferensiyalar əldə edilir. Ki, bu xarici şirkət buna xüsusi güzəştli şərtlər olmalıdır. Ölkədə qazanılan vəsait axır offshore şirkətin bank hesabına və oradan təzədən qayıdır ölkə iqtisadiyyatına. Həmin qazanılan ölkə iqtisadiyyatında pulun yuyulması prosesi baş verir.
Aprel ayında beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu offshore zonada qeydiyyatdan keçən şirkətlərlə bağlı araşdırma aparıb. Həmin araşdırmada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın və qızlarının offshore şirkətlərindən bəhs edilir. Beləcə, offshore şirkətlər vasitəsilə ölkədə dəyəri milyonlarla ölçülən layihələrin arxasında prezidentin ailəsinin gizləndiyi üzə çıxıb. Offshore vergidən tamamilə və ya qismən azad. Nəzarəti zəif olan zonalarda burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotikdən, silah alverindən və qanunsuz gəlirlərin yuyulmasından əldə edilən şirkətlərin offshore zonalarda qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir. Azərbaycanın 6 bölgəsində Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl, Zakatala və Naxçıvanda. Qızıl mədənlərinin istismarı ilə bağlı 30 illik saziş prezident qızlarının Panamada qeydiyyatda keçən offshore şirkətləri ilə bağlanıb. Mədənlərin istismarından əldə olunan gəlirin 30% Azərbaycan hökumətinin, qalan 70% isə konsorsiumun payına düşür. Ölkənin mobil rabitəsini, bank, tikinti, sığorta və digər sahələri birləşdirən Ata Holdingin təsisçiləri prezident qızlarının Panamadakı digər şirkətləridir. Azərbaycanın bəzi nazirlərinin də offshore şirkətləri var. Məsələn, Bakıda taksi biznesi, sərnişin daşıma, yol tikintisi şirkətləri və digər müəssisələrin təsisçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliyində qeydiyyata alınan bir şirkətdir. Bağlan qrupun təsisçisi Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun ailəsinin biznes şəriki Hafiz Məmmədovdur. Və ya Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin sahibi olan Bakı 21-ci əsr MMC-nin təsisçisi də Virgin adalarında yaradılan Trans-European Leasing Group Ltd-dir. Bu şirkətin təsisçilərindən biri Nəqliyyat nazirinin qardaşı, millət vəkili Elton Məmmədovdur. O, bir şirkətin niyə Azərbaycanda yox, offshore zonada yaradıldığını belə izah edir.
Bəs bu nə cəbə Virgin adalarında, Azərbaycanda yox, Virgin adalarında qeydiyyatdan keçirmisiniz?
Bu da yenə demək istəyirəm, qanun çərçivəsində, qanuna heç bir ziddiyyət təşkil edəmir. Dövlətin vətəndaşı özü bilər, harada nə tikər, nə qurar. Dünallarda o vergi ödəyicisidir və vergi ödəyicisi olaraq ölkədə fəaliyyət göstərən təşkilatı beynəlxalq bütün normalara və dövlət çərçivəsində hüquqi qüvvəsi olan qanunlar çərçivəsində fəaliyyət
göstərir. Offshore şirkətlərin yaratılması qanunsuz sayılmır, amma 2008-ci ildə dünyada iqtisadi böhranın səbəbləri ilə bağlı Böyük 20-liyin görüşündə əsas səbəblərdən biri kimi offshore şirkətlər göstərilib. Beynəlxalq ictimaiyyət bu şirkətlərlə əməkdaşlıq etməməyə çağırıb. Elə 2008-ci ildən sonra dünyada offshore şirkətlərin sahibləri və fəaliyyətləri açıqlanmağa başladı. Offshore zonalar azad iqtisadi zonalara bənzir, amma azad iqtisadi zonada az da olsa şirkətlərə nəzarət var, offshore zonalarda belə nəzarət yoxdur. Millət vəkili Əli Məsimli düşünür ki, qanunla tənzimlənməyən bütün hallar, eləcə də tənzimlənməyən nəzarətsiz offshore şirkətlər zərərlidir.
2008-ci ilin böhranının nəticələri, onun səbəbləri, bilavasitə ona təsir edən amillərin klassifikasiyası zamanı xeyli dərəcədə yeni hadisələr, proseslər, yeni faktorlar aşkara çıxartmağa başladı. Məsələn, acgözlük xeyli dərəcədə həmin böhranı dərinləşib və oradan çıxmanı müşkül vəziyyətə qoyan bir şeydir. Dünya iqtisadiyyatında xeyli maliyyə ilə malın nisbəti fantastik surətdə maliyyənin hesabına dəyişib disbalans yaradı.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, offshore şirkətlərin ən zərərli cəhətlərindən biri korrupsiyadır. Azərbaycandakı offshore şirkətləri misal göstərən ekspertin sözlərinə görə, hazırda müxtəlif sahələr məhz bu şirkətlərin insarındadır.
Həmin o müəssisələr ki var, xaricdə qeydiyyatdan keçənlər, məhz ölkə iqtisadiyyatı insarı alan şirkətlərdir. Onlar ölkə iqtisadiyyatını bilavasitə tənzimləyən insanlar tərəfindən yaradılmış şirkətlərdir və bu da imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatını bir tərəfdən dövlətin ayırdığı vəsaitlərindən iş görsünlər. Bu birbaşa korrupsiya, düzdür mü? İkinci bir tərəfdən öz biznesləri üçün daha əlverişli şərtlər təmin eləsinlər. Rəqabət aradan çıxır, tamamilə insar mühiti yaranır. Biz qəribə bir vəziyyətlə rastlaşmışıq.
Azər Mehdiyev deyir ki, belə şirkətlər Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərməklə yanaşı rəqabət mühitini də pozub.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilçi
yoxsan,
çatdırırsan.
Mən səbətəndən getmirəm. Mən
təhsilçi deyirəm. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ermənistanda offshore şirkətlərin fəaliyyətindən narazılıqlar var və keçmiş baş nazir offshore şirkətlərin ölkədə fəaliyyətini qadağan edən qanun layihəsi hazırlayıb. Ancaq güman edir ki, qanun layihəsi parlamentin iclasına çıxarılmayacaq. Səbəbi barədə birazdan reportajdan eşidəcəksiniz. Ermənistanda hesab edirlər ki, mədən çıxarma sənayesi ilə məşğul olan offshore şirkətlər ölkəyə verdiyi xeyirdən artıq ziyan gətirir. Ətraflı Lilit Harutyunyanın reportajında. Reportajı Ülkər Akif qızı çatdırır. Ermənistanın keçmiş baş naziri, Milli Məclisin deputatı Grant Baqratyan gələn ildən mədən çıxarma ilə məşğul olan offshore şirkətlərin fəaliyyətinin qadağan edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlayıb. Onu parlamentə təqdim edib. Deputat hesab eləyir ki, bu şirkətlər ölkə iqtisadiyyatına ziyan vururlar. Belə ki, mədən çıxarma sənayesinin nümunəsindən görünür ki, offshore şirkətlər son məhsulu öz müəssisələrinə aşağı qiymətlə satır. Daha sonra isə bu şirkətlər əsl alıcılara eyni məhsulu real və yüksək qiymətlə satır.
Biz Ermənistanda offshore şirkətlərin fəaliyyətini qadağan etməliyik. Bugün bütün dünyada offshorelara qarşı mübarizə gedir. Ermənistanda mədən çıxarma sənayesində çalışan şirkətlər ya offshore zonalarda qeydiyyatdan keçiblər, ya bu zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlərdən texnika avadanlıq alırlar və yüksək qiymət göstərirlər, ya da məhsullarını molibden və misi offshore müəssisələrinə aşağı qiymətlə satırlar. Daha sonra isə offshore zonalardan məhsullar yüksək qiymətlə yenidən satılır.
Grant Baqratyanın bəzi iqtisadçıların offshore investisiyaları ilə çalışan şirkətlərin iş yerləri yaratdığı və iqtisadiyyatı inkişaf etdirdiyi ilə bağlı fikirlərinə münasibəti belə oldu.
Rahat atdıq, kənsdə qısım, da düşüm, kəzərdəsim.
İnkişaf.
Orada bir mimya var.
Onlar iş yeri yaratmır ve iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmirlər. Çünki bir vəsait qoyub əvəzində onun aparırlar. Bununla da hökumətimizə ziyan vururlar. Nəticədə 10 dəfə artıq zərər vurmuş olurlar. Bununla belə offshore zonalarda qeydiyyatdan keçməyən şirkətlər daha çox iş yeri yarada və 10 dəfə artıq fayda verə bilərlər. Nəyə görə biz bu şirkətlərin arxasında dayananların kimliyini bilməməliyik? Üstəlik əgər onlar yaxşı iş görür və iş yerləri yaradırlarsa, onlar Ermənistanda qeydiyyatdan keçməli və yerli rezidentlər xarici səhmdarlar kimi təqdim edilməməlidir. Hazırki vəziyyətdə isə biz bu şirkətlərin arxasında dayanan şəxsləri tanımırıq. Məsələn, biz hələ də 2003-2004-cü ildə ikinci prezidentin idarəçiliyi zamanını Qacarandakı Malibden zavodunun pulsuz özəlləşdirilməsinin səbəbini və bunun hökumətlə hər hansı bağlılığının olub-olmadığını bilmirik.
Sadiq Başnazirin sözlərinə görə hakimiyyətdəkilər mədən çıxarma sənayesində fəaliyyət göstərən offshore şirkətlərlə bağlı problemləri yaxşı bilir. Hərçənd onlara qarşı heç bir mübarizə aparmırlar.
Bu barədə hamı, başnazir və hökumət də bilir. Ancaq heç kim vəziyyəti düzəltmək istəmir. Burada söhbət böyük pullardan gedir. Bu barədə danışanda deyirlər, gəlin birgə işləyək və mübarizə aparaq. Hesab edirəm ki, bunlar ancaq söz söhbətdir və iş görülmür. Əgər həqiqətən mübarizə aparmaq istəyirlərsə, təklif etdiyim qanun layihəsini qəbul etsinlər.
Parlamentdə çoxluqda olan hakim Respublika Partiyasının nümayəndəsi Vaqram Baqdasaryan isə bildirir ki, onlar istənilən yaxşı qanun layihəsini müzakirə edib qəbul etməyə hazırdılar və üstəlik mədən çıxarma sənayesində çalışan offshore şirkətlərlə bağlı ciddi problemlərin olduğunu da etiraf edir.
Respublika partiyası iqtisadiyyatın inkişafına yönəlib bütün qanun layihələrində maraqlıdır. Çünki məhz biz bu məsuliyyəti üzərimizə götürmüşük. Mən hələlik layihəni görməmişəm. Ancaq söhbətin nədən getdiyini anlayıram. Təəccüblənirəm ki, Baqratyan kimi ciddi siyasətçi və iqtisadçı layihənin keçməyəcəyini qabaqcadan əminliklə ifadə edir. Çox güman ki, müzakirələrdən sonra layihə qəbul olunacaq.
Baqratyan isə başqa fikirdədir. Hesab edir ki, layihə müzakirəyə qədər gedib çıxmayacaq. Qanun layihəsi parlamentə təqdim edilsə də, hələ ki, iclasın gündəliyinə salınmayıb. Millət vəkili əvvəllər müxtəlif məsələlərlə bağlı təqdim etdiyi 7 layihə kimi sonuncunun da parlamentin iclasının gündəliyinə daxil edilməyəcəyindən narahatdır.
Layihədən narazılıq olarsa gündəliyə salınmayacaq. Bu, məni təlaşlandırır. Hərçənd konstitusiyaya görə millət vəkilinin təqdim etdiyi istənilən qanun layihəsi müsbət ya mənfi qiymətləndirilməyindən asılı olmayaraq parlamentin gündəliyinə çıxarılmalıdır. Bir tərəfdən deputatların bu və ya digər məsələni qaldırmaq, qanun layihəsi təqdim etmək hüququ var, digər tərəfdən bu layihə gündəliyə çıxarılmaya bilər.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hərəkə geç, şikayətlə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qabyumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Gürcüstanda müxtəlif dövlətlərin hökumət rəsmlərinin offshore zonalarda fəaliyyətinə dair məsələ ötən həftə aktuallıq qazanıb. Səbəb isə Britaniyanın Guardian qəzetinin beynəlxalq jurnalistika araşdırmaları konsorsiumunun materialları əsasında nəşr etdiyi məqaləsi olub. Məqalədə qeyd edilib ki, Gürcüstanın baş naziri, keçmiş biznesmen Bidzina İvanişvili Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçən sirli offshore şirkət sahibləri siyasına başçılıq eləyir və Boşerstone Overseas Corp offshore şirkətinin sahibidir. Gürcüstan hökuməti Guardian qəzetinin məqaləsinə 2 gün sonra şərh verib, daha sonra isə baş nazirin özü bəyanatla çıxış edib. Offshore zona nədir? Biznesmenlər üçün nəyə görə cəlb edicidir və nəyə görə hökumət rəsmilərinin bu zonalarda iştirakı ilə bağlı suallar yaranır? Bütün bunlara Nino Xaradze cavab axtarmağa çalışıb. Reportajı isə reportajı Şahnaz Bəylər qızı səsləndirir.
İsrail premier ministri Skopil milyarder biznesmen Şəsədulov.
Gürcüstanın baş naziri, milyarder və keçmiş iş adamının Britaniyanın Virgin adalarındakı offshore zonada qeydiyyatdan keçmiş şirkətinin olma ehtimalı nə gürcü siyasətçilərini təəccübləndirdi, nə də iqtisadçı ekspertləri. Suallar yalnız o zaman yarandı ki, baş nazir offshore şirkətinə sahib olma haqda məlumatları dövlət işçilərinin illik maliyyə bəyannaməsinə salmayıb. Bu suala Gürcüstan hökumətinin yazılı cavabında deyilir ki, Gürcüstan hökuməti keçmişdə Bidzina İvanaşvili və Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş şirkət arasında işgüzar münasibətlər barədə mümkün ehtimallardan xəbərdardır. Ancaq məktubda qeyd edilir ki, 2011-2012-ci illərin hesabat dövründə Baş Nazirliyə namizəd, sonra isə Baş Nazir kimi Bidzina İvanaşvilinin adı çəkilən şirkətdə payı olmayıb. Başqa sözlə, o bəyannamədə bunu qeyd eləməyə borçlu deyildi. Daha sonra Kiv rəhbərləri ilə görüşdə baş nazir qoyulan sualı cavablandırdı və offshore şirkətlərdən yararlanmayan iş adamı tanımadığını dedi. Bununla belə bəyan etdi ki, offshore zonalarda 100-dən artıq şirkətin sahibi ola bilərdi və bu normal təcrübədir. Baş nazir Guardian qəzetinin qeyd etdiyi 2006-2009-cu illərdə sahibi olduğu offshore şirkətinin adını xatırlamasa da qeyd edib ki, hazırda siyasətçi olduğundan bu şirkətlə əlaqəsi yoxdur.
Bu tamamilə qəbul ediləndir. Yaxşı ki, qəzet siyasətçilərin siyasını dərc etdi və mənə də xatırlatdılar ki, siyasətə gəlmişəm və bu kimi məsələləri necə yanaşmalıyam. Ancaq sizi inandırdım ki, mənim bəyannaməni dolduran qrup maksimal dəqiqliyə dəvət olunmuşdu və ona görə bu bəyannaməyə aid olan sual ola bilməz. Hər hansı biznesmenin offshore şirkətdən istifadə etməsi isə adi praktikadır.
Kanadada bir dinəyə yönəşilmə. Aquaganvert otram offshore zona aris tavusupali ekonomik zonis qansaqotrebuli isə.
Offshore zona azad iqtisadi zonanın xüsusi formasıdır. Burada dövlət iqtisadiyyatından ayrı fəaliyyət göstərən müxtəlif ölkələrin maliyyə institutları təmsil olunur. Bu isə o deməkdir ki, bu cür zonalarda fəaliyyət göstərən şirkətlərə güzəşli vergi rejimi tətbiq olunur və mənfəətin ölkədən çıxarılması ilə bağlı məhdudiyyət yoxdur. Üstəlik, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkət sahiblərinin anonimliyinin qorunmasına zəmanət verilir. Məhz bu anonimlik də şirkət sahiblərinin fəaliyyətinin qanunliyini şübhə altına salır. Ələlxüsus ona görə ki, yalnız bəzi offshore zonaların məmmalı silah alveri, narko biznes və bu kimi cinayətkar fəaliyyət sahələri ilə bağlı məmmalı maliyyə əməliyyatları haqda sərbəst informasiya vermək öhdəliyi var. İqtisadi Siyasət Araşdırmaları Mərkəzinin icraçı direktoru Nino Evgenidze'nin sözlərinə görə, offshore zonada şirkətin qeydiyyatdan keçməsi özünə hörmət edən və hörmətli olmaq istəyən insanlara yaraşan hal deyil. Çünki bəzən bu zonalarda çirkli pulların yuyulmasına dair məsələlər ortaya çıxır. Əgər şirkət kriminal qurumlarla əlaqələrdə bulunmayıbsa, bu halda offshore-da biznes aparmaq normal praktikadır. Baş nazirin əvvəlki biznes fəaliyyəti barədə də eyni sözləri demək olar.
Əgər qeydiyyatdan keçən şirkət hər hansı ölkəyə qarşı cinayət fəaliyyəti ilə məşğul olmayıbsa, onda problem yoxdur. Ancaq o biznesmen olub və bu keçmişdən qaçmaq olmaz.
Ekonomik ekspert Yaxali Ekonomik Uruskola Sakartolos Prezidenti Bahata Şişeli Ziyanbob.
İqtisadçı ekspert və Gürcüstanın yeni iqtisadi məktəbinin prezidenti Bahata Şişeli deyir ki, offshore zonalar biznesmenlərə yüksək vergilərdən və müxtəlif tənzimləmələrdən yayınmağa imkan verən məkandır. Və bu zonada yerləşən sahibkarlar bundan öz mənfəətləri üçün istifadə edirlər. Çünki gəlirdən vergi ödəmirlər və gəlir şirkətdə qalır. Bahata Şişeli üçün offshore şirkətlərin fəaliyyətini şübhəli olması ilə bağlı deyilənlər aydın deyil. Onun qənaətincə orada fəaliyyət tamamilə şəffafdır və yerli qanunvericilik çərçivəsindədir.
ჩოშია მოქცეული.
თვითონ ასეთ ეს აქვსთან რა გარე ნორმალური
Bu cür fəaliyyət tamamilə normaldır. Sağlam və əqli bacarıqdan xəbər verir. Bu ondan irəli gəlir ki, sahibkar gəliri özündə saxlamağın yollarını axtarır. Bu baxımdan ofşor zonalar köməyə gəlir. Biznesmenin ofşor zonada qeydiyyatdan keçib işləməsi ilə bu fəaliyyəti hansı vəsait hesaba etdiyini fərqləndirmək lazımdır. Əgər kimsə nəyisə oğurlayıbsa, onu tutmaq və yerində də cəzalandırmaq lazımdır. Daha bunu ofşora pul götürdüyünə görə etmək lazımdır.
შესაბამისად პატა შეშელიძის სიტყვებით თუ ვინმე ვარაუდობს რომ ოფშორ
პატა შეშელიძენის sözlərinə görə əgər ofşor zonalarda çirkli pulların yuyulduğu güman edilirsə bunu təsdiqləyən sənədlər olmalıdır yoxsa bu demaqoqluqdan başqa bir şey deyil Monitor jurnalist araşdırmaları studiyasının təsisçisi və jurnalist Nana Biganashvili öz təcrübəsindən irəli gələrək ofşor zonalarda qeydiyyatdan keçən bəzi şirkət sahiblərinin Gürcüstan vətəndaşları olduğunu xatırlayır onların arasında məmurların yaxınları da olub Onun sözlərinə görə bu cür şirkətlər güzəşli vergi rejiminə görə qısa zamanda böyük kapital sahibinə çevriliblər. Nəticədə şirkətlər Gürcüstan bazarında fəaliyyət göstərən rəqib şirkətlərə problem yaradıblar. Nana Biganashvili deyir ki, yüksək vəzifəli məmurların da ofşorlarda fəaliyyəti var. Nazirlər kabinetində dəyişiklik olan zaman ofşor zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlərdə yenidən pay bölgüsünün aparıldığı halları müşahidə olub. Bizdə şübhə vardı ki, bunun arxasında yüksək vəzifəli məmurlar dayanıb. Hərçənd ofşorda qeydiyyatdan keçənin kim olduğunu bilmədik. Ad və soyadlar tamamilə yad idi. Ancaq tendensiya belə idi ki, Nazirlər kabinetində yer dəyişmə zamanı ofşorda pay sahibi də dəyişirdi.
Ofşorşi şeyləbə şey çalışaqat kompaniyaşı yayım duruz çeyli.
Nana Biganashvili'nin dediyinə görə o hazırda da yüksək vəzifəli şəxslərin fəaliyyətini qanunsuz gəlirlərin ofşor zonalara köçürülməsini araşdırmaqda davam
edir.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuqlubu. Kün moisminit qadatsəmi, romelic muamzadəş kün məkollegibma Radio Tavisuqlubis Azərbaycanlı samsaqlıq. Radio Tavisuqluba, FM Aşvidi Daudxi.
Reklama Aşvidi Daudxi.
Sarchen administratsiya am mchorobistvis informatsio baratebis darigebas itsqebs. Kada amozmet sakutari monatsemebit 15 ivnisis tvitmartelobis archemebshi monatsleobis misagebat. Tu tken ver miiget sainformatsio barati. An aghmoachinet mashchi uzustoba. 29 maisis chatvit dareket seskoshi 2.51.00.51.
Tken usmendit reklamas Ashvitsa da otkhse.